pod.gr.
Σολουμάκ με σαφράν και κουρκουμίνι. Ένα φακελάκι την ημέρα αρκεί για να νιώσεις την ψυχική ευεξία και χαλάρωση που χρειάζεσαι. Η σύνθεσή του είναι βασισμένη στο σαφράν, που αποδεδειγμένα βελτιώνει τη διάθεση μέσα σε 4 μόνο εβδομάδες, περιορίζοντας σημαντικά την κατάθλιψη, την κόπωση και το αίσθημα πίεσης. Από την Intermed. Για την καλή μας υγεία, την ευεξία μας, τη διατροφή μας, νομίζουμε περισσότερο ότι τα ξέρουμε όλα. Θα πιω κόκκινο κρασί, κάνει καλό στην καρδιά. Θα κάτσω στον ήλιο μετά τις 3 το μεσημέρι και έτσι δεν θα κινδυνεύσει το δέρμα μου. Δεν χρειάζεται να κάνω μαστογραφία πριν τα 45. Ακμή εμφανίζουν μόνο οι έφηβοι. Τι ισχύει όμως πραγματικά? Το Top Health Podcast από την Intermed και τη Unipharma βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ειδικοί επιστήμονες μας βοηθούν να ξεχωρίσουμε τους μύθους από τις αλήθειες για βασικά θέματα υγείας που μας αφορούν όλους. Κοιμάστε εύκολα ή είστε από εκείνους που μετρούν προβατάκια, κοπάδια ολόκληρα για να σας πάρει ο ύπνος? Γνωρίζετε πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος όχι μόνο για να βγει η ημέρα, αλλά και για την καλή ψυχική μας υγεία? Είναι αλήθεια ότι είναι απαραίτητες 8 ώρες ύπνου καθημερινά? Ισχύει ότι όσο νωρίτερα κοιμόμαστε, τόσο μεγαλύτερο το όφελος για τον οργανισμό μας? Στο σημερινό μας podcast θα ξεδιαλύνουμε τους μύθους από τις αλήθειες γύρω από τον σωστό ύπνο, ώστε να του δώσουμε επιτέλους τη θέση που του αξίζει στη ζωή μας. Μαζί μας για να μας βοηθήσει σε αυτό η κυρία Άννα Παπρά, ψυχολόγος και σύμβουλος ύπνου. Καλησπέρα Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ μαζί μας.
Καλησπέρα Εφη, σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και θα αρχίσω με έναν μύθο.
Αυτό
είναι με τα προβατάκια. Έγινε λοιπόν πριν από 20 χρόνια μία έρευνα στην Οξφόρδη που έδειξε πως το να μετράς προβατάκια για να κοιμηθείς δεν βοηθάει για να μπει στον ύπνο. Αντίθετα, αυτό που βοηθάει είναι να φανταστούμε ένα μέρος χαλαρωτικό, ό,τι είναι για τον καθένα χαλαρωτικό και ήρεμο, και να μας φανταστούμε εκεί, σε αυτές τις συνθήκες τις εστιατικές. Πώς είμαι, πώς μυρίζει, πώς το αισθάνομαι. Αυτό μας βάζει στον ύπνο και όχι το να μετράμε προβατάκια.
Και για τον καθένα λες ότι αυτό είναι διαφορετικό. Mm-hmm. Είναι το δικό του μέρος χαλάρωσης, ο δικός του τόπος.
Ακριβώς.
Πώς προκαλείται όμως η αϊπνία, Άννα? Τι φταίει και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε?
Είναι πολύ παραγωγικό το θέμα αυτό και χρειάζεται λίγο να δούμε τις βάσεις του. Μιλάμε για εμάς τους δυτικούς, γιατί προβλήματα ύπνου έχουμε κυρίως εμείς οι δυτικοί. Δεν είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, δεν ισχύει σε όλους τους λαούς αυτό που βιώνουμε εμείς τώρα με τον ύπνο. Εγώ θα έλεγα πως ένα βασικό κομμάτι είναι το ότι είμαστε μια κοινωνία στερημένη από σκοτάδι. Έχουμε συνεχώς φως φυσικό το πρωί και φωτορύπανση το βράδυ από τα τεχνητά φώτα. Οπότε ο εγκέφαλός μας και το νευρικό μας σύστημα δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τη μέρα με τη νύχτα. Έχουμε συσκευές, έχουμε μια διαρκή πρόσβαση σε διασκέδαση, είτε αυτό λέγεται κέντρα διασκέδαση, είτε λέγεται Netflix, είτε λέγεται κινητό. Οπότε ο εγκέφαλός μας είναι σε μια διαρκή εγρήγορση. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι της δυσκολίας μας είναι ότι δεν κάνουμε παύσεις, δεν ξεκουραζόμαστε. Ένα άλλο κομμάτι που βλέπω να είναι προβληματικό πια στις μέρες μας, κυρίως για τη γυναίκα και ειδικότερα για τη μητέρα, είναι το ότι έχουμε κάνει σημαία την παραγωγικότητα. Μια γυναίκα δεν είναι εύκολο να πει ότι χρειάζεται 7 με 9 ώρες ύπνο για να κοιμηθεί. Δεν της επιτρέπεται, δεν το επιτρέπει στον εαυτό της.
Νομίζω ούτε σε έναν άντρα επιτρέπεται να το πει αυτό.
Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ το στοχεύω, το εστιάζω πιο πολύ εκεί, γιατί δουλεύω κυρίως με γονείς, κυρίως με μητέρες, και βλέπω ότι η πίεση που υπάρχει κοινωνικά είναι πάρα πολύ μεγάλη στο να ανταπεξέλθουν και στους ρόλους τον επαγγελματικό, τον γονεϊκό, το συντροφικό. Και κιόλας, Έφη, δεν ξέρω αν είναι άγχος ή αν το έχουμε ενδοβάλει πια με έναν τρόπο που νομίζουμε ότι είναι και δικιά μας η ανάγκη. Ακούω πάρα πολύ συχνά «θα κοιμηθώ όταν πεθάνω», «ο ύπνος είναι για τους losers», «είναι χαμένος χρόνος», «δεν είναι τυχαίο, όταν κάτι θέλουμε να κάνουμε θα το κάνουμε εις βάρος του ύπνου μας». Ακόμα και εγώ που είμαι σύμβουλος ύπνου, είχα να δώσω εργασία για το πτυχίο μου, δεν κοιμόμουνα. Δεν μείωσα δουλειά, δεν έκοψα κάτι άλλο, έκοψα ύπνο.
Και είναι και η κλασική ευχή, μακάρι να είχε περισσότερες από 24 ώρες η ημέρα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Είναι αλήθεια όμως ότι όσες πιο πολλές ώρες κοιμόμαστε τόσο καλύτερα είναι? Ή έχει σημασία αν κοιμόμαστε καλά αυτές τις ώρες?
Το τελευταίο που λες είναι κάνει τη διαφορά, γιατί δεν έχει σημασία μόνο το σύνολο των ώρων, αλλά και η ποιότητα. Σε μια γενική οδηγία θέλουμε περίπου 7 με 9 ώρες, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία και τις ανάγκες του καθένα. Ωστόσο, αν κοιμόμαστε παραπάνω από 9 ώρες σταθερά και συστηματικά, χρειάζεται να το δούμε. Γιατί και αυτό μπορεί να είναι μια ένδειξη κάποιας παθολογίας. Είτε κατάθλιψης, είτε ύπνικής άπνοιας, είτε συνδρόμου ανήσυχων ποδιών. Οτιδήποτε δηλαδή που ξεπερνά το 7-9 ώρες 24 ώρες συστηματικά, είναι κάτι που καλό είναι να διερευνήσουμε.
Μύθος ή αλήθεια ότι πρέπει να έχουμε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου?
Όσο και αν δεν μας αρέσει τώρα να το ακούμε, είναι αλήθεια. Και μάλιστα αυτό δεν αφορά μονάχα την ώρα που ξυπνάω το πρωί, που χρειάζεται να είναι σταθερή, αφορά και την ώρα που κοιμάμαι το βράδυ. Και δεν αφορά μονάχα το Δευτέρα με Παρασκευή, αφορά και το Σαββατοκύριακο.
Αυτό, λοιπόν, ακούγεται πολύ διασκεδαστικό αυτό που λες. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Για παράδειγμα, πρέπει να κοιμόμαστε την ίδια ώρα κάθε μέρα και να ξυπνάμε την ίδια ώρα, ή έχει σημασία να κοιμόμαστε 7 ώρες, είτε είναι 10 με 5 ή 12 με 7?
Η προβλεψιμότητα είναι το ζητούμενο. Άρα το σύνολο από μόνο του δεν είναι αρκετό. Αν τη μία μέρα κοιμηθώ 10 με 5 και την άλλη μέρα κοιμηθώ 12 με 7, ναι, μεν έχω τις 7 ώρες μου, αλλά δεν έχω την προβλεψιμότητα που έχει ανάγκη ο εγκέφαλος. Οπότε αυτό που θα θέλαμε να μας προσφέρουμε για να μπορούμε να έχουμε έναν ουσιαστικά ανταποδοτικό ύπνο, είναι να διατηρούμε μία σταθερή ώρα ύπνου, σύμπλην ένα μισάωρο, έτσι δεν λέω στρατιωτικά αύστερη, αλλά πάνω κάτω εκεί, και μία σταθερή ώρα αφύπνισης. Και αυτό που κάνουμε πολλές φορές, επειδή δεν ξεκουράζουμε και την Δευτέρα με Παρασκευή, Σαββατοκύριακο να κοιμηθώ παραπάνω, στην πραγματικότητα επιβαρύνει τον ύπνο μου, δεν με βοηθάει. Αν λοιπόν δεν μου φτάνουν οι ώρες ύπνου στο Δευτέρα με Παρασκευή, χρειάζεται με κάποιον τρόπο να αυξήσω στο κάθε μέρα τον ύπνο μου, για να μην χρειάζομαι να κοιμηθώ παραπάνω το Σαββατοκύριακο.
Η αϊπνία θεωρείται πάθηση, και πότε πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε?
Αρχικά, Έφη, χρειάζεται να κάνουμε ένα διαχωρισμό της κλινικά διαγνωσμένης αϊπνίας από μια περιστασιακή ή και όχι δυσκολία στον ύπνο. Γιατί είναι πάθηση, και μάλιστα τα στατιστικά λένε ότι 1 στους 3 στη ζωή μας θα αντιμετωπίσουμε κλινικά διαγνωσμένη αϊπνία κάποια στιγμή, και συνολικά 1 στους 10, που είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι αντιμέτωπος με αϊπνία. Αϊπνία που είναι ιατρική αϊπνία, όχι το δυσκολεύομαι να κοιμηθώ λιγάκι. Έχει συμπτώματα που καμιά φορά μας μπερδεύουν. Χρειάζεται λοιπόν να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά.
Ποια είναι τα πιο βασικά συμπτώματα λοιπόν?
Το πρώτο είναι δυσκολία στην έλευση του ύπνου. Ξαπλώνω και δυσκολεύομαι να κοιμηθώ. Καθυστερώ πάρα πολύ, μου παίρνει πάνω από μισή ώρα για να κοιμηθώ. Το δεύτερο είναι δυσκολία διατήρησης του ύπνου. Ξυπνάω πολύ μέσα στη νύχτα. Ακόμα και αν κοιμάμαι εύκολα, ξυπνάω πολύ. Το τρίτο είναι να καταγράφω μια πολύ πρωινή αφύπνιση. Αυτό κάνω εγώ. Ξυπνάω στις 4 και δεν ξανακοιμάμαι. Και το τέταρτο είναι να κοιμάμαι στην ώρα μου εύκολα, να κοιμάμαι συνεχόμενα, να ξυπνάω κανονικά, αλλά να νιώθω μια κούπωση μέσα στην ημέρα. Να μην είμαι ξεκούραστη. Όλα αυτά, αν υπάρχουν για 3 νύχτες την εβδομάδα, για 3 μήνες, μπορώ να πάω να διερευνήσω αν έχω αϊπνία, αλλά εδώ βάζουμε πάρα πολλά αστεράκια. Για να θεωρηθεί αϊπνία, ιατρικά διαγνωσμένη αϊπνία, θα πρέπει να είναι φροντισμένες οι συνθήκες μου. Δηλαδή, όλο αυτό το τρίμηνο, εγώ να ξαπλώνω στην ώρα μου, να μην έχω συνθήκες επιβαρυντικές, να μην έχω οθόνες, να μην έχω πολύ στρες από τη δουλειά μου, να μην έχω άλλους παράγοντες ή θέματα υγείας να με ενοχλούν, να έχω καλές συνθήκες και να μην μπορώ να κοιμηθώ.
Είναι αλήθεια ότι η αϊπνία μπορεί να είναι και κληρονομική?
Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει γενετική προδιάθεση. Και σε ένα πολύ μεγάλο μέρος, Έφη, θα σου πω ότι υπάρχει και ένας άλλος συσχετισμός. Είναι αποτέλεσμα μάλλον ενός μαθημένου τρόπου ζωής. Μεγαλώντας εγώ λοιπόν με τους γονείς μου, οι οποίοι δεν έχουν μια καλή ύπνική υγιεινή, μαθαίνω συμπεριφοριστικά να σχετίζομαι με τον ύπνο με έναν τρόπο που δημιουργεί συμπτώματα υπνίας, χωρίς να είναι όμως μια βιολογική αϊπνία. Είναι μια συμπεριφοριστική αϊπνία. Γι' αυτό και αν φροντιστεί, εξαλείφεται και το πρόβλημα.
Η αϊπνία μπορεί να προκαλέσει ακόμη και κατάθλιψη, ή αυτό είναι μύθος?
Η αϊπνία μπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη, όπως και αγχώδεις διαταραχές. Δεν είναι απλοϊκό το θέμα, γιατί οι σχέσεις τους είναι αμφίδρομοι. Και η αϊπνία προκαλεί κατάθλιψη ή και επιδεινώνει τα συμπτώματά της, αλλά και η κατάθλιψη μπορεί να προκαλέσει αϊπνία. Όταν κάποιος λοιπόν έχει συμπτώματα και αϊπνίας και κατάθλιψης, χρειάζεται να εξετάσουμε τι προκαλείται από τι. Αν έχουμε την αϊπνία που έχει σαν σύμπτωμα την κατάθλιψη, που αυτό αντιμετωπίζεται διαφορετικά, και αν έχω την κατάθλιψη που έχει σαν σύμπτωμα την αϊπνία.
Πάντως, Άννα, επηρεάζει αρνητικά εκατομμύρια ανθρώπων η αϊπνία σε όλο τον κόσμο, έτσι δεν είναι?
Αλήθεια είναι αυτό. Και μάλιστα, εγώ, σαν επαγγελματίας, προσπαθώ να μην εστιάζω στο να αναφέρομαι και να αναλύω τις αρνητικές επιδράσεις που έχει η έλλειψη ύπνου, αλλά Είναι γεγονός ότι αν κοιμόμαστε 5 ώρες 24 ώρες ή και λιγότερο, έχουμε 15% παραπάνω πιθανότητες για θάνατο από οποιοδήποτε αίτιο. Όταν το διάβαζα αυτό το στάντι, συγκλονίστηκα. 15% παραπάνω πιθανότητες να πεθάνουμε από οτιδήποτε. Είτε είναι ασθένεια, είτε είναι ατύχημα, οτιδήποτε.
Ακόμα και από ατύχημα.
Mm-hmm. Γιατί μία από τις επιπτώσεις από την έλλειψη ύπνου είναι και η αδυναμία στη συγκέντρωση, στα αντανακλαστικά. Είναι πάρα πολλά. Η λίστα είναι ατελείωτη. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα podcast μόνο του, λέγοντας ποιες είναι οι επιπτώσεις από την έλλειψη ύπνου.
Άννα, πολλοί λένε ότι θα πιω λίγο κρασί, το αλκοόλ με χαλαρώνει και με βοηθάει να κοιμηθώ, ή κάποιοι άλλοι παίρνουν συμπληρώματα μελατονίνης για να κοιμηθούν.
Mm-hmm. Καταρχήν, αναφορικά με το αλκοόλ. Είναι αλήθεια, το αλκοόλ βοηθάει να χαλαρώσουμε για να κοιμηθούμε. Είναι μύθος όμως ότι μας βοηθάει να κοιμηθούμε καλύτερα. Μας βοηθάει λοιπόν στην έλευση του ύπνου, γιατί χαλαρώνω και μπαίνω στον ύπνο πιο εύκολα. Αλλά αν γινόταν μια μελέτη ύπνου τη μέρα που έχω πιει λίγο, θα έβλεπα ότι δεν θα κοιμόμουν ούτε το ίδιο συνεχόμενα, ούτε το ίδιο βαθιά. Οπότε είναι ένα, αυτό που λέμε quick fix, μια γρήγορη λύση στο σύμπτωμα. Δεν με βοηθάει στην πραγματικότητα. Όσο για τα χάπια μελατονίνης, είναι σημαντικό να ακουστεί ότι δεν είναι συμπληρώματα διατροφής. Είναι ορμόνες, είναι σκευάσματα που περιέχουν ορμόνη. Οπότε θέλει μια προσοχή η χρήση, γιατί πολύ εύκολα γίνεται κατάχρηση. Ειδικά όταν έχουμε δυσκολίες στον ύπνο, εύκολα θα καταφύγουμε στο να πάρουμε και ένα παραπάνω από αυτό που λέει η δοσολογία. Ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια στην Αμερική έχει σημειωθεί αύξηση πάνω από 530% στις πωλήσεις των σκευασμάτων μελατονίνης. Ενώ από τον COVID και μετά αυτό έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Υπάρχει αυτό που λέμε pandemic induced stress, το stress που έχει προκαλέσει η πανδημία. Και το δικό μου σας και ξεκίνησε το Μάρτιο του 20 από όλα αυτά που γίνονταν. Και για πάρα πολλούς η λύση ήταν τα χάπια της μελατονίνης, που δυστυχώς τι κάνουν, απλά συντηρούν το πρόβλημα. Δεν στολίνουν, δεν βοηθάνε τον εγκέφαλο να παράγει πιο πολύ τη μελατονίνη. Οπότε, εάν με κάποιους τρόπους πιο φυσικούς μας βοηθήσουμε να μπορέσουμε να παράγουμε τη μελατονίνη μας πιο φυσικά, δεν θα καταφεύγουμε σε band-aid, σε λύσεις προσωρινές στο θέμα του ύπνου. Δεν είπαμε και νομίζω ότι είναι σημαντικό να ακουστεί το κομμάτι της διατροφής. Γιατί πάρα πολλοί ενήλικες με τους οποίους δουλεύω έχουν προβλήματα που λύνονται πάρα πολύ εύκολα, αρκεί να φάνε λίγο πιο σωστά και λίγο πιο μακριά από την ώρα του ύπνου. Mm-hmm. Ιδανικά θα θέλαμε 3 ώρες πριν κοιμηθούμε να είναι το τελευταίο γεύμα μας.
Αυτό βοηθάει δηλαδή και να μην πάρουμε βάρος και να κοιμηθούμε καλά.
Ακριβώς. Να αναφέρω δε με αφορμή το σχόλιο σου ότι όταν δεν κοιμόμαστε επαρκώς, την επόμενη μέρα είναι ευκολότερο να φάμε πιο άσχημα, γιατί έχουμε ανάγκη για πιο λιπαρά φαγητά και πιο αλμυρά φαγητά, ενώ έχει απενεργοποιηθεί και το αίσθημα του κορισμού μας. Αργεί να λειτουργήσει. Οπότε τρώω και περισσότερο και πιο επιβαρυντικές τροφές.
Θέλω να μας πεις κλείνοντας, τι μπορεί να βοηθήσει ώστε να μην έχουμε πια κακό ύπνο, να μας δώσεις κάποιες συμβουλές ώστε να γίνει ο ύπνος μας πιο ποιοτικός.
Χαμογελάω γιατί θυμήθηκα κάτι που διάβασα το καλοκαίρι. Έγινε μια συνέντευξη με τη Μισελ Πφάιφερ, 64 τώρα η ίδια. Και τη ρώτησε λοιπόν ο δημοσιογράφος πώς καταφέρνει και διατηρείται σε τόσο καλή κατάσταση. Και του είπε εκείνη, εγώ να σου πω, αλλά δεν θα σου αρέσει αυτό που θα ακούσεις. Γιατί εγώ δεν πίνω, δεν καπνίζω και κοιμάμαι νωρίς. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, αρκεί να είμαστε κάπως αποφασισμένοι να μας φροντίσουμε. Η αλήθεια είναι πως η κοινωνία μας και οι συνθήκες στις οποίες ζούμε δεν πολύ ευνοούν το να μας φροντίσουμε. Πολύ πρακτικά μπορούμε να ξεκινήσουμε με μια έκθεση στο φυσικό φως του ήλιου στο πρώτο μισό της μέρας. Κάτι που δεν κάνουμε πια οι δυτικοί. Είμαστε συνεχώς κλεισμένοι στα σπίτια, στα γραφεία, στα καταστήματα και σαν θηλαστικά είμαστε ημερόβια. Άρα είμαστε πλασμένοι για να είμαστε έξω. Και αυτό μας αστερούμε. Οπότε το να καταφέρουμε να βγούμε έξω το πρωί, έστω και για μισή ώρα, είναι αρκετό για να πάρουμε πληροφορία από τον ήλιο, να πάρουμε αυτά τα Kelvin του ήλιου για να καταγράψει την πληροφορία και να μπορέσουμε το βράδυ να κοιμηθούμε καλύτερα. Σίγουρα βοηθάει και η σωματική δραστηριότητα, ιδανικά πάλι στο πρώτο μισό της μέρας, αλλά και έξω στη φύση ακόμα καλύτερα. Αυτό που λέγαμε πριν, μια σταθερή ώρα αφύπνισης και ύπνου, όσο βέρετο και να ακούγεται, μια εδραίωση χαλαρωτικής ρουτίνας πριν κοιμηθούμε, χωρίς οθόνες. Εδώ βοηθούν τα podcast. Μπορούμε να ακούσουμε κάτι όταν ξαπλώσουμε, χωρίς να έχουμε την οθόνη μπροστά μας. Ιδανικά να μην έχουμε κινητά μέσα στο δωμάτιο. Θυμάμαι παλιότερα διάβαζα μια μελέτη που έλεγε ότι όταν έχω το κινητό μέσα στο δωμάτιο, ακόμα και αν δεν το πιάσω όλη τη νύχτα, ο εγκέφαλός μου δεν μπαίνει σε βαθύ ύπνο, γιατί ξέρει ότι η επικοινωνία είναι προσβάσιμη. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουμε αυτό. Η θερμοκρασία είναι κάτι που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
Η σωστή θερμοκρασία, δηλαδή mm-hmm. στο δωμάτιο που κοιμόμαστε.
Mm-hmm. Οι πιο πολύ όταν ακούνε ποια είναι η σωστή θερμοκρασία, γουλώνουν τα μάτια.
Για να ακούσουμε.
18 με 19 βαθμούς.
Συμφωνώ απόλυτα. Είναι πραγματικά η καλύτερη θερμοκρασία. Δηλαδή ούτε κρυώνω ούτε ζεσταίνομαι, για να μην απασχολώ και το μυαλό μου και το σώμα μου με το κρύο ή τη ζέστη, να μπορέσω να κοιμηθώ καλά.
Αυτή η θερμοκρασία είναι αυτή που έχει ανάγκη το σώμα για να ρυθμιστεί. Μπορούμε, αν θέλουμε, να έχουμε παπλώματα ή να έχουμε κάλτσες, οτιδήποτε θέλει ο καθένας. Το δωμάτιο όμως χρειάζεται να είναι στους 18 βαθμούς, 18 με 19. Εδώ στην Ελλάδα, ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά, είναι ως και αποτρεπτικό. Η μέση Ελληνίδα μαμά θέλει 22 με 23 το βράδυ. Mm. Έχουμε πάρα πολλές αφυπνήσεις λόγω κακής θερμοκρασίας στο δωμάτιο που κοιμόμαστε. Το φως μετά παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ακριβώς επειδή είμαστε μια κοινωνία που είναι dark deprived, είμαστε στερημένοι από το σκοτάδι. Όταν ξαπλώνουμε να κοιμηθούμε, ακόμα και αν έχουμε κλειστά παντζούρια, τα δωμάτια έχουν το φωτάκι από το CD player, το φωτάκι από το κλιματιστικό, το διακόπτη. Όλα αυτά αποτελούν ερεθίσματα. Χώρια από τις πηγές φωτός που μπορεί να έχουμε στο σπίτι. Mm. Πάρα πολλοί έχουμε, για παράδειγμα, φωτάκια νύχτας. Αυτά δίνουν ένα σήμα στον εγκέφαλο ότι από κάπου ξημερώνει και έτσι δεν θα μπούμε σε βαθύ ύπνο. Θα μένουμε σε ένα ελαφρύ στάδιο ύπνου. Θα ξυπνάμε πιο εύκολα. Δεν θα μπούμε σε deep sleep, σε βαθύ ύπνο. Mm. Οπότε, εάν χρειαστούμε φωτάκι, πρέπει να είναι κόκκινο. Η λίστα είναι ατελείωτη.
Εμείς θα τα κάνουμε όλα αυτά, στο υποσχόμαστε, mm-hmm. και κυρίως θα ακούμε πολλά podcasts. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Υπνοφίξ Strips για την ταχύτερη έλευση του ύπνου. Το Υπνοφίξ Strips συμβάλλει στην ταχύτερη έλευση του ύπνου. Χάρη στη σύνθεσή του με μελατονίνη και βιταμίνη B6 και την πρακτική και καινοτόμα μορφή ταινίας που διαλύεται στο στόμα, βοηθά τόσο στην αντιμετώπιση της αϊπνίας, όσο και στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου. Επίσης, είναι ιδανικό για όσους ταξιδεύουν συχνά, καθώς συνεργεί στη βελτίωση των συμπτωμάτων του jet lag και συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος. Από τη Unipharma. Ακούσατε το Top Health Podcast από την Ιντερνετ και τη Unipharma, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.